Louis André Jørgensen, du er kunstner og står blandt andet bag de tre værker, Shitface 1, 2 og 3. Vil du ikke lige prøve at beskrive udseende på den genstand, der ligger på bordet foran dig?
Jo. Den er sådan lidt aflang og knudret, brun. På størrelse med en grankogle måske. Og så har den sådan klumper. Den har også noget sådan hvidt støv, som ligesom sidder inde i nogle revner. Og den ser sådan lidt indtørret ud. Ja.
For mig, mit utrænede øje, så ligner det altså simpelthen bare en indtørret lort.
Ja.
Og det er heller ikke langt fra, hvad det er. Det er nemlig en altså forstenet lort. En såkaldt koprolit. Og så er det centrum i en ret hed kunstdebat. Og jeg har fået dig, kunstneren bag de her værker, Shitface 1, 2 og 3, i studiet. Og vi skal tale mere lige om et øjeblik. For i dagens program, der ser vi nemlig nærmere på det her, den her lortekunst, og den debat, den har affødt. Du smiler allerede overbærende, fordi jeg kalder det lortekunst. Så skal vi også tale om krig i teateret, og hvordan håndboldherrenes målmand Emil Nielsen spejler den danske folkesjæl. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er stadig Kasper Dyrholm. BT har på baggrund af en aktindsigt skrevet en artikel om, hvordan Københavns Kommune i 2024 brugte knap 900.000 skattekroner på kunst. For det beløb, der blev blandt andet brugt 27.840 kroner på tre værker bestående af forstenet afføring på aluminium. Tre værker med titlerne Shitface 1, 2 og 3. Og særligt de her tre værker, de har vagt forargelse blandt danske politikere. Og derfor så tager jeg og K-Live naturligvis de her værker under behandling. Og nu kan jeg sige ordentligt velkommen. Louis André Jørgensen, velkommen.
Mange tak.
Uddannet kunstner fra Det Jyske Kunstakademi. Først, altså du smilede overbærende til mig, da jeg kaldte det lortekunst. Hvorfor det?
Ja, men man, på den ene side kan man jo sige, at det har du ret i. Men på den anden side, så er det jo også bare det, som politikerne og mange folk har kaldt det, uden at kende særlig meget til, hvad der faktisk er i værket. Jeg mener både fysisk, fordi det lader til, at der er nogen, der tror, det faktisk er afføring. Mm. Og så er nogen, der lader til ikke at være særlig interesseret i de øvrige lag, der er i værket.
Dem skal vi dykke ned i her om nu i virkeligheden. Men vil du ikke lige starte med at beskrive, for vi talte også om det her helt i starten af udsendelsen, men for dem, der ikke lige har siddet og lyttet intenst med, vil du ikke beskrive, hvad er det egentlig for nogle værker, du har lavet? Hvordan ser de ud?
Jo, jeg har lavet en serie af fire værker, som er lavet af metalplader, aluminiumsplader, som er det her meget lyse, sølvfarvede metal. Og på de her plader, som er skåret ud i sine ansigtsformer, så har jeg så festnet koprolitter, som er klumper af forstenet afføring. Det vil sige, det er altså ikke afføring. Det har det engang været for måske 10.000 år siden, men det er meget lang tid siden. Så det ligner afføring, men er det ikke. Og ja, de er sådan lidt smiley-agtige. De er sådan meget simple i udtrykket, men på den måde ligesom smiley'er også effektfuld, fordi man læser dem med det samme som ansigter.
Jamen, og det er lidt forskelligt, deres ansigtsudtryk. Der er altså Shitface 1, som ser sådan lidt glad ud på en sådan lidt dum måde, lidt naiv måde. Så er der min personlige yndling Shitface 3, som ser sådan lidt bedrøvet ud, kigger lidt ned, eller det er jo svært at sige, at den kigger nogle steder hen, men det aflæser man det ret hurtigt som. Noget af det, der har vagt debat, det er jo dit materialevalg, altså koprolit, forstenet afføring. Hvorfor har du valgt at arbejde med det?
Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, det er et ret interessant materiale, og jeg synes også, det er sjovt. Jeg synes, der er noget humor i det. Men dengang jeg lavede værkerne for et par år siden, der var jeg ret interesseret i teknologi, og hvordan den teknologi, som vi mennesker laver, påvirker vores verden og kommer til at måske påvirke vores fremtid på måder, som vi ikke helt kan forudse. Og på den måde, så synes jeg, at koprolitterne var nogle interessante, sådan næsten helt fysiske metaforer for en handling, som bliver begået, og som senere får nogle konsekvenser, som ophavsmanden ikke havde forudset. Ja, for 10.000 år siden, så var der nogen, der var ude og skide, men resultatet forsvandt ikke, og nu sidder vi med lorten.
Og hvorfor ser lige ansigter? Altså, hvorfor forestiller den det?
Ja, når jeg har udstillet dem, så har jeg sådan hængt dem op i en gruppe, som sådan en slags måske et familieportræt eller noget, hvor de store kan måske være de ældre generationer, måske forældrene. Den, du beskrev som lidt dum udseende, jeg synes selv, den er sådan lidt cute, lidt buttet. Den ligner måske et lille barn.
Det kan sagtens overlappe.
Ja. Jeg synes, den ligner et lille barn. Det er også den mindste, så jeg tænker sådan, lorten bliver sendt videre til næste generation. Ja.
Og altså, hvorfor, hvad med aluminium, som jo er den anden komponent, altså materialevalg, hvorfor har du valgt at arbejde i aluminium?
Ja, altså, aluminium er et relativt moderne metal, så jeg tænkte, at det var velegnet, fordi det repræsenterede en, ja, et lidt senere stadie i en menneskelig teknologi.
Nu er der jo kommet alle de her reaktioner på dine værker, en masse politiske reaktioner. Vi skal dykke ned i dem, i nogle af dem i hvert fald, om lidt. Men kan du ikke være nervøs, også afledt af den her debat, for nogle af de tanker, du har gjort dig i forhold til de her værker, de er gået over hovedet på folk?
Jo, men altså, de fleste af dem, der har været ude at have en holdning, det lader til, at de vitterligt kun har læst overskrifter. Eller måske BT's artikler, som ikke er så sindssygt dybdegående. Altså, de har jo ikke, de har på ikke noget tidspunkt henvendt sig til mig for at høre, ligger der mig noget bag. Så hvis man kun baserer sin holdning på det, så ja.
I første time af programmet, der havde jeg blandt andet besøg af Louise Tejlade Thomsen, som er fungerende beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre. Hun mener ikke, at værkerne her er passende at hænge i kommunale institutioner. I programmets første time, der sagde hun sådan her.
Jeg synes, når vi hænger kunst på offentlige institutioner, så er det jo vigtigt at have for øje, at de borgere, der kommer ud og ser den kunst, de tager jo ikke positivt ud og ser kunsten, som du vil gøre på et galleri eller et museum. Det er jo fordi, de skal på borgerservice, eller de er i folkeskole, eller de skal på jobcentret, og så hænger den her kunst der. Og der synes jeg også, at vi har et ansvar for, at det er, altså, for de grænser, der er for kunsten der, altså i forhold til, altså, skal det være latrinært, og hvor provokerende skal det være? Jeg synes, vi skal have for øje, at det ikke er noget, kunst borgerne positivt tager ud og ser, men det er noget, der hænger der, hvor de alligevel skal komme.
Sådan sagde Louise Tejlade Thomsen, altså fungerende beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre her i Københavns Kommune. Det sagde hun i første time af K-Live. Altså, du er kunstneren bag værket. Hvad tænker du om det, hun siger her?
Ja, altså, jeg kan da også godt se hendes argument, men at jeg er faktisk lidt overrasket over, at folk synes, det er så provokerende. Fordi det er, altså, det er jo nogle ansigter, der smiler eller ser lidt bedrøvet ud, eller sådan. Og materialet ligner afføring, men man skal ret tæt på for at kunne se det. Jeg tænker ikke, at der er nogen, der vil få noget galt i halsen ved at passere dem forbi på gangen.
Hvad tænker du, at de her værker, de vækker i hovedet på de beskuere, der kigger på dem?
Jamen, det kan være forskelligt. Altså, hvis man bevæger sig på et sådan lidt overfladisk niveau, så kan det være, at man synes, de er morsomme at se på, fordi det ligner ansigter. Eller det kan være, at man opdager, at det ligner lort og bliver lidt nysgerrig på det og synes, det er morsomt. Det kan også være, at man er paleontologisk interesseret og godt kan genkende, at det er koprolitter, så kan man måske få lidt mere ud af dem. Men altså, som det er med samtidskunst, så er der jo et særligt sprog på spil, og jeg er godt klar over, at det ikke er alle, der er lige flydende i det sprog. Så de her værker er også nogen, der har gavn af at blive sat lidt i kontekst. Men jeg tænker, at en institution som for eksempel en undervisningsinstitution vil være et virkelig godt sted at gøre det, hvor de kunne blive brugt i billedkunstundervisningen, eller de kunne blive brugt i samfundsfag. Altså, jeg synes, de kunne blive taget op i mange sammenhænge, og man kunne diskutere teknologi, man kunne diskutere kunst, man kunne diskutere fremtid, man kunne diskutere sågar fortid og arkeologi. Så jeg synes, de har meget at byde på.
Nu er du allerede inde på nogle af de steder, hvor du tænker som kunstner, det kunne være interessant, at de hang. Hvor kunne ellers være interessant, at folk de mødte de her i en sådan kommunal sammenhæng?
Ja, altså uddannelsesinstitutioner, som sagt. Der var også en politiker, der sagde, at hun kunne ikke se, hvordan børnene i en børnehave skulle have gavn af at kunne se på sådan nogle værker her. Jeg tror faktisk, at børn ville være et ret godt publikum til sådan nogle værker, fordi de har en rimelig umiddelbar humor. Ja. Der er også andre, der har foreslået, at de kunne hænge på misbrugscenter eller på steder, hvor psykisk syge kommer. Altså, jeg har ikke nogen tanker om, at de er uegnede til at hænge bestemte steder.
Men du siger samtidig, at du godt kan forstå, at de måske også kræver, at man bliver sat ind i en kontekst, og det er der vel nogle steder, der er mere egnet til end andre?
Ja, det kan man sige. Men altså, jeg tror ikke, de vil gøre skader nogen steder. Det er ligesom mit udgangspunkt. Så tror jeg, at der er nogle steder, hvor man vil have anledning til at kunne gøre mere brug af dem aktivt, som for eksempel på en uddannelsesinstitution, hvor man vil have tid og anledning til at sætte dem i spil.
Jeg har taget et citat med fra Sille Hall Egeholm, som er medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre. Hun siger til BT, værket med forstenet lort er barnagtigt og uoriginal provokunst, som overhovedet ikke egner sig til at blive udstillet i kommunale institutioner. Altså, vi talte om det barnagtige før. Kan du selv se det barnagtige i dine værker?
Ja, lige den del af hendes udsagn er sådan set ikke uenig i, at der er noget barnligt eller noget simpelt i udtrykket. Men man skal jo ikke gå ret langt ned i værket, før at der åbenbarer sig forskellige andre ting også. Og jeg synes, det er en ret sådan specifik anmeldelse, hun kommer med værket der. Jeg er i tvivl om, hun faktisk har oplevet det, eller om det er en anmeldelse, hun kommer med, baseret på en beskrivelse, hun har læst om værket. Fordi hun siger det uoriginalt, men jeg kender personligt ikke til andre værker, der bruger koprolit. Så jeg tænker, bare alene det er rimelig originalt. Og derudover så tror jeg måske, hun refererer til, at der historisk set er kunstnere, der har arbejdet med afføring, altså decideret afføring. Men det er bare ikke det, jeg gør. Så hvis hun sidestiller værket med det, så tager hun fejl. Altså, det er lidt ligesom at kritisere et fotografi for at ligne sit motiv. Det kan man godt, men det er noget andet. Det ligner, men det er ikke det samme. Og det er det, der hele pointen her. Det ligner afføring, men det er det ikke. Og det er ligesom essensen i værket, det der metaforen kommer i spil.
På baggrund af dit værk, der har DF's Pia Kjærsgaard også stillet et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til kulturministeren, og jeg har det liggende et eller andet sted. Her, der spørger hun, er ministeren enig i, at der skal indkøbes lort for skattepenge? Og mener ministeren overhovedet, at der er tale om kunst? Hvad tænker du om det spørgsmål?
Jamen, jeg har godt set det. Er det ikke også noget med, hun refererer til en konkret artikel på TV2 Kosmopol?
Jo, det er en TV2 Kosmopol-artikel, som så henviser til BT-artiklen.
Ja, og det er en utrolig kortfattet artikel, hvor der står næsten ingenting. Jeg synes, det er interessant, at en garvet og erfaren politiker som Pia Kjærsgaard baserer et spørgsmål til kulturministeren på så overfladisk en artikel.
Men hvad tænker du om selve spørgsmålet?
Jamen, jeg synes, det er et overfladisk spørgsmål, fordi det virker for mig, som om hun ikke rigtig har sat sig ind i, hvad der er på færd. Altså, ved hun for eksempel overhovedet, hvad værket består af? Eller har hun bare læst? Altså, det er også gået op for mig, mange folk ved ikke, hvad en forstening er. De tror, at det faktisk er lort kemisk set, men det er det jo ikke.
Men på den anden side, når du stod og lavede de her værker i sin tid, havde du så regnet med, at det her værk, det ville få kulturministeren til at skulle forholde sig til, om der overhovedet er tale om kunst, hvad kunst er?
Nej, det må jeg sige, det havde jeg ikke regnet med. Jeg er også lidt overrasket over, at det ligesom kan piske sådan op, fordi jeg ser slet ikke mig selv som provokunstner. Jeg havde ikke tænkt, at det her værk skulle være særligt provokerende. Og når jeg tidligere har udstillet det, er der heller ikke nogen, der har fået noget galt i halsen. Folk har synes det var morsomt, og de har synes det var tankevækkende. Men det har selvfølgelig også været i en kunstkontekst, hvor at det her, det er ligesom landsdækkende medier, der laver nogle rimelig skarpe overskrifter, og mange gange så har folk ikke adgang til at læse på grund af betalingsmur, eller også så får de ikke lige klikket på det, du ved, og så bliver samtalen formet på den måde. Men altså, hvis kulturministeren rent faktisk får svaret på det spørgsmål der, så håber jeg da, at han i hvert fald går ind og ser lidt nærmere på værket.
Vi er meget spændte på at høre ministerens svar. Vi skal nok holde øje med det, når det kommer.
Ja.
Men altså, det lyder som om, at du mener, at den primære grund til, at dine værker har affødt den her opmærksomhed, den debat, det har, det er på grund af mediedækningen af de værker mere, end det egentlig er selve værkerne. Er det rigtigt?
Det ved jeg ikke helt. Hvad mener du?
Altså, det virker som om, at når jeg spørger dig, om når du kan forstå, at de her værker, de er blevet opfattet som provokerende, de har vagt en masse reaktioner, så peger du på mediedækningen af værkerne mere, end du siger, når man der ikke, eller det lyder ikke som om, du siger, at der er noget i selve de her værker, der er provokerende.
Ja, altså Både og. Jeg tror nu altså, at der er nogen, som vil hisse sig lidt ned, hvis de faktisk vidste lidt mere om, hvad det rent faktisk handler om. Men altså, der er da helt sikkert også nogen, der ikke vil blive tilfredsstillet af det, og stadig synes, at en uskyldig forstenet lort er meget, meget provokerende.
Men hvad tænker du om, at kombinationen af skattefinansieret kunst og så forstenet lort, det kan få folk op i det røde felt på den her måde?
Jeg synes, det er lidt interessant. Altså, jeg tænker inde på Naturhistorisk Museum, der er de også helt vildt meget forstenet lort. Altså, jeg synes, det er lidt sjovt, og jeg synes, det er overraskende, fordi jeg synes, det er nogle interessante genstande, som rummer på helt vildt meget historie. Det overrasker mig, at folk ikke ligesom kan se det.
Men er det her afskrækkende for dig i dit videre arbejde? Kommer du til at nu aldrig røre ved krobolit igen? Eller er det her en opfordring til dig som kunstner til virkelig at tage krobolit under neglene?
Det er jo som sagt et par år siden, jeg lavede værkerne, men jeg kan ikke afvise, at jeg vender tilbage til det igen. Jeg har en ret flot samling, hvis jeg selv skal sige det derhjemme. Som jeg skaffede, da jeg skulle lave værkerne, fordi jeg skulle have de rigtige former, der ligesom kunne udgøre de her ansigtstræk. Jeg synes, det er et sjovt materiale, jeg kunne sagtens finde på at lave noget mere.
Så er der et sidste spørgsmål, som jeg har tænkt utrolig meget over, fordi jeg kan forstå, at Københavns Kommune har indkøbt 3 shitface-værker. Shitface 1, 2 og 3. Men der findes 4.
Ja.
Hvor er det 4?
Ja, det ligger på mit atelier. Jeg har også nogle øvrige skulpturer, som ikke er shitfaces, men som har andre motiver, men som også der også er kobrolit på. Så ja, der er...
Hvad skal der ske med shitface 4?
Jamen, det kan være, at det skal udstilles igen. Altså, det er, hvis der er nogen, der er interesseret i at købe det, så skal de bare henvende sig. Ja.
Måske Frederiksberg Kommune. Tusind tak for det, Louis André Jørgensen.
Jo, tak.
Kunstneren bag Shitface 1, 2, 3 og 4, uddannet fra Det Jyske Kunstakademi. Det hører til sjældenhederne, at en tegneserie bliver sat op som teater. Men det sker med den prisvindende voksentegneserie Desertør. I 2014 der vandt tegneren Halfdan Pisket tegneserieprisen Pingprisen for bedste danske tegneserie, og 2 år senere også for bedste tegneserie ved den verdensberømte franske tegneseriefestival i Angoulême. Med andre ord, et gigantisk tegnet hit. Der altså nu også har været i hænderne på blandt andet teaterinstruktør Sargun Oshana og hans hold på Blågård Teater i København. Den her opsætning, den har høstet virkelig flotte anmeldelse indtil nu, og Jesper Dein har talt med ham.
Det er jo historien om en mand, som sidder i en fængselscelle, i en isolationsfængsel, og ligesom fortæller sin historie til os, til publikum. Og den historie starter helt, da han er barn og vokser op i en lille grænselandsby mellem Armenien og Tyrkiet, hvor han vokser op og har en helt almindelig barndom. Han lever i en lille landsby, hvor alle lever side om side. Der er shamaner, muslimer og kristne. Men så kommer der de her uhyggelige ansigtsløse, som er en form for sådan nogle værnepligtige, der ligesom våger over byen. Og de slår hans bedste ven ihjel. Og så udfolder historien sig på den måde, at man ligesom følger hans bearbejdelse af den sorg. Så på en måde er det jo en forestilling, ikke kun om krig og besættelse, men også om, hvordan børn navigerer i det, og hvordan de vokser op med så en ubegribelig kraft, som krig er.
Og hvordan har du så grebet arbejdet an, du teatermand, med at skabe teater ud af Piskets utrolig voldsomme også sort-hvide tegninger?
Jamen, det har været en helt fantastisk proces, fordi normalt vil man jo, sådan en som mig, vil jo modtage et manuskript, Shakespeare, eller et nyskrevet værk, et nyt dramatisk værk, hvor jeg så selv skal ligesom finde ud af billederne og karaktererne. Og her har der jo været næsten en drejebog for billederne, fordi du har en tegneserie, så alt det visuelle er så stærkt, alle udtrykkene, altså teksten hører til ansigternes mimik og så videre. Så det har været meget, meget sådan gavmildt værk at læne sig op af, fordi at Piskets streg jo er så udtryksfuldt. Og jeg kan huske, da jeg fik ideen, så var jeg sådan, her har vi en tegneserie, hvor der er så meget liv, og der er så mange udtryk i de billeder, som han skaber, og så mange stemninger, at det nærmest var lavet til teater. Og det, jeg synes, der var så spændende, det er, at normalt i en forestilling har du en masse tekst. Her var det ligesom at arbejde med de her talebobler, som en tegneserie, en graphic novel, ligesom har. Så der var sådan den frihed, som jeg ligesom havde med en graphic novel-tegneserie, var altså egentlig alt det usagte, fordi taleboblerne og de små bjælker, hvor der står ligesom nogle tanker eller beskrivelser for hver setting i tegneserien, er jo egentlig meget, meget kortfattet. Så det har været virkelig, virkelig spændende at gå ind tekstligt som instruktør og arbejde lige netop med det.
Men hvordan har du så aktivt brugt hans streg? Fordi når jeg står, jeg er jo en af hans fans, så jeg tænkte, gud, hvor bliver det spændende det her. Og på billederne ser det vidunderligt ud, det jeg har gang i. Men hvordan har du aktivt brugt stregen? Fordi stregen er jo, ja, selvfølgelig udtryksfuld. Den er også ekstremt alvorlig. Hvordan har du aktivt brugt den her stil?
Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg står jo sammen med et fantastisk team bag mig, både scenograf, lysdesigner, som også er videodesigner og lyddesigner. Vi har ligesom dykket ned i værket, og det blev meget hurtigt sådan klart for os, at vi vil inkorporere hans streg i scenografien.
Okay.
Så vi har simpelthen bevidst arbejdet med det her meget monokrone, sort-hvide univers, prøvet at trække det frem, både i karaktertræk, så ligesom figurerne, der optræder, eller karaktererne, har det her tykke lag af sådan noget, man kalder pibelær, og så sorte rande om øjnene, så man får ligesom det der udhulede, udmagrede, sort-hvide kanter og skygger, som Pisket arbejder meget med. Og så lysmæssigt har vi så også arbejdet meget med det der kolde lys og det mørke.
Ja.
Krudkarakteren har også i løbet af hele den her fortælling døjer med epilepsi, som også er symbols for alt muligt andet. Men så der er også rigtig meget det her blink og lys. Og til sidst så har vi ligesom simpelthen renderet en masse af de her sådan, tegninger, som fungerer som baggrund.
Så man processerer det op på bagscene et eller andet.
Ja. Og det er så vildt, fordi med den effekt, som vores lysdesigner har gjort, Clement og Andreas, så har de ligesom på en eller anden måde gjort det sådan, når man sidder der som publikum, så føles det enormt animeret. Altså det føles som om, du er i tegnesagen på en eller anden måde. Sådan pop-up-agtigt.
Ja. Sakon og Charlotte, det er jo en vild tid, det kan vi godt blive enige om. Ikke? Voldsom tid, vi ser dronevideoer af soldater, der dør på Reddit og på sociale medier, der får vi altså krigen direkte ind i ansigtet. Hvordan har du valgt at skildre krig og gru i det her stykke?
Man kan sige helt basically, så som du siger, så bliver vi jo enormt meget udsat for krigen gennem billeder og gennem vores telefoner og teknologier. Og det, jeg synes, at ligesom teater kan, er, at du ligesom sidder i et fællesskab i et rum og oplever en historie på scenen, hvor for det første så har det en anden form. Jeg prøver ligesom at forklare det som, at jeg giver ligesom det der ubegribelige, ubehagelige en fast form. For jeg oplever meget, når vi sådan oplever det rent tilfældigt, mens vi er ude at handle eller i metroen, så det er ligesom sådan en anden ubehag, der ligesom optræder, fordi vi kan ikke styre det, hvor det her, der bliver vi taget i hånden, det er en historie, det er abstrakt. Det er sådan ligesom den ene del gennem de virkemidler, som jeg synes, scenekunst kan. Og så den anden del er, at det her er også en historie om, hvordan børn oplever krigen. Altså, så man ser det ligesom gennem et barns blik. På en måde er det jo næsten en coming-of-age-historie, det vil sige en dannelseshistorie. Så han bliver dannet, mens krigen foregår rundt omkring ham. Og jeg tror sådan, nu som er vi DR, og altså det hele er jo også voksne mennesker, der bearbejder alt det gennem dokumentation og så videre, og her er det måske lidt mere det metaforiske, det symbolske, alt det ubevidste, som vi prøver at give en fast form på scenen.
Hvad vil du gerne have, at jeg lærer om krig? Hvilke nuancer er det, jeg skal få med mig her, når teateret overtager på den her måde? Jeg tænker, du vil vel også gerne skabe en eller anden form for håb, eller hvad?
Ja, det vil jeg gerne. Og jeg tror, at det måske er, at det er, altså egentlig er sådan, det, du rammer sådan hovedet på sømmet med det spørgsmål, at der er så meget gro i den her forestilling. Det er der både i tegneserien, og det er der også i forestillingen. Det kan jeg ikke lægge skjul på. Det her, den her hovedkarakter går igennem sindssygt mange ubehagelige ting som barn, og det fortsætter helt til, at han er ligesom voksen. Men for mig ligger der et, måske et håb i den fællesskab af, at vi oplever den her gro på scenen, og vi ser ham ligesom fortælle os det. Så der er noget i fortællingsmagt, altså at de kan tage alt fra ham. Han sidder helt strippet tilbage i sin fængselscelle. Han har mistet sin familie, sin ven, han er deserteret. De har endda taget hans navn, men de kan ikke tage hans fortælling og hans stemme. Og det tror jeg måske, der er sådan en hovedfortælling i.
Du selv flygtede fra Irak, da var du 7 år. Hvor meget har du brugt dine egne erfaringer, da du skabte den her forestilling, altså det her med flugten, det fortættede, det klaustrofobiske, det uvisse?
Jamen, det tror jeg måske, jeg har sådan brugt meget, fordi det er jo en del af mig, det er en del af min DNA. Det føles ikke som sådan et, du ved, sådan, nu går jeg lige i arkivskabet med mine traumer og tager et op. Ja. Det er der ligesom bare, men man kan sige, fordi jeg har det med mig, så tror jeg, at det har været vigtigt for mig, den her følelse af ikke at være bange for at træde ind i de her emner. Jeg er ikke bange for at tale om de her ubehageligheder, og have hånden på kogepladen, når vi fortæller den her historie. Jeg har hele tiden en følelse af, at det skal ikke blive sådan fetisherende, og det er måske også lidt det, at jeg kan ligesom berette det på en måde, hvor det giver mening i en ny form, hvor det ikke bare er, apropos de der billeder, en til en, hvor vi bare skal sådan være vidner til grusomhed. Men ligesom vi omdanner den grusomhed til noget, vi kan lære af, noget, vi kan mærke, noget, vi kan føle, noget, vi kan udrette gennem det.
Desertør havde premiere i lørdags på Blågård Teater i København, og har allerede høstet gode anmeldelser. Jeg kan se, at kulturmediet Soundvenue, de kvitterer med 6 ud af 6. Og er du ikke i området, så er tegneserien Desertør helt sikkert tilgængelig i en boghandler nær dig. Så vi nåede dertil i K-Live, hvor vi kaster blikket ud på det, der sker udenfor. Det gør vi sådan set hele tiden, men nu i en helt komprimeret form. August Stenbrun, velkommen, du er i studiet.
Mange tak. Jeg er producer her på programmet. Og,
så er du udvalgt 3 kulturnyheder til mig og lytterne.
Og den her gang er vi meget i det, man vil kalde for en form for branchenyt. Jeg har 3 overskrifter med. Den ene handler om lønforhandling, så er der branchepriser og jobnyt. Jeg tænker, hvis der bare starter fra toppen.
Du får lige noget underlæg på.
Ja, tak. Sådan der. Der skal nemlig til at forhandles løn i den danske filmbranche, men de 2 parter, arbejdstagerne, Film- og TV-arbejderforeningen, også kaldet FAF, og arbejdsgiverne, producentforeningen, de har svært ved at nå til enighed, og nu forvarsler ledelsen i FAF en konflikt, det skriver filmmagasinet Eko. Parterne, de har egentlig været i forhandlinger siden november, og de fortsætter i dag, men hvis ikke man finder en løsning, så vil FAF varsle konflikt. Det betyder, at der kan ende med at være nedlæggelse af arbejde på udvalgte film- og tv-produktioner allerede senere i denne måned. Direktør for producentforeningen Anna Porse Nielsen, hun fremhæver en filmbranche i krise, når hun forklarer, hvorfor det er så svært at finde enighed. Hun siger til Eko: "Vi tilbyder en fair lønudvikling i et marked, som er ekstremt presset med stor usikkerhed, hvor vi som producenter tager et meget stort ansvar for en sund udvikling af branchen." En undersøgelse fra Producentforeningen viser en nedgang i fiktionsbestillinger siden 2022. FAF-ledelsen de fremhæver også filmbranchens krise, og de skriver: "Vi hverken kan eller vil acceptere, at lønnen ikke følger udgifterne. Specielt efter flere år, hvor det vil det være fuldstændig uacceptabelt." Og det sker jo. Samtidig med, at der ellers har været god stemning i weekenden, fordi medlemmerne fra både den ene og den anden forening, de var til Robertfest i weekenden. Der blev delt priser ud, men så var der også en opsang til politikerne, og den kommer her.
Inden vores kære politikere smutter helt væk, så kan du hilse dem inde på Christiansborg og sige, at vi ikke ønsker, at vores skattekroner skal bruges på at springe små børns hoveder i luften.
Ja, det var altså en opfordring fra Amanda Rettelyak, der er skuespiller. Det var givet direkte til kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som kort forinden havde været på scenen for at præsentere to priser. Hun greb mikrofonen og havde så det her budskab om krigen mellem Israel og Hamas. Talen den var ikke planlagt af robotarrangørerne, men forpersonen for Filmakademiet, Elisabeth Victoria Winter, siger til Ritzau, at Filmakademiet er ikke et politisk organ. Vi hylder filmkunsten og hylder alle aspekter af filmkunsten, også ytringsfriheden. Derfor lod vi Amanda tale ud. Nok om den dårlige stemning. Der var nemlig også god stemning. Der blev uddelt priser, blandt andet til filmen Fuld af Kærlighed, som var den helt store vinder af Christina Rosendahl. Den vandt bedste danske spillefilm, årets kvindelige og mandlige hovedrolle og årets instruktør. Og så var der masser af priser til rockerserien Bullshit i øvrigt. Og så hvis vi lige kan nå det, så skal vi forbi et jobnyt på AROS, det aarhusianske kunstmuseum, som har fået en ny chefkurator. Stine Toft, der lige nu arbejder som udstillings- og formidlingschef på biblioteket, starter 1. marts. Tillykke til Stine.
Tusind tak, August Stenbrun.
Selv tak.
Altså producer her på programmet. Og jeg forestiller mig lige nu, at medarbejderne på Københavns Rådhus, de lige nu er ved at sirligt stable de pandekager, som de danske verdensmestre i håndbold skal nyde om en times tid. Nu kigger jeg op på uret, og så kigger jeg på tidsplanen, fordi spillerne burde på nuværende tidspunkt befinde sig et sted mellem bagagebånd og afgang fra lufthavn til Rådhuspladsen. Og så kan det være der ved bagagebåndet, at målmanden Emil Nielsen, han står og tænker lidt på, hvilken turnering han har spillet. Han bliver måske lidt stolt af sig selv og smiler med god grund.
Kardasitøj, Emil Nielsen, med en kæmpe redning igen. Jamen, han er simpelthen for vild. Målmandstræner Michael Bruun, der rejser sig op og klapper af ham. Og er det smukt? Ja, det er smukt. Og den her reaktion, han har. Kardasic tæt ind på forsvaret. Og så den der venstre arm. Der er så lynhurtigt ude. 13 redninger. 125 redninger i alt ved den her VM-slutrunde.
Emil Nielsen blev kåret til turneringens bedste målmand. Malte Tellerup, jeg har fået dig i studiet. Velkommen.
Tak.
Du er forfatter til håndboldromanen Mestrene, og desuden tidligere håndboldmålmand på elite-niveau. Du har spillet en sæson som professional. Og nu skal vi tale om Emil Nielsen, hans spillestil, men også hans personlighed og historie, og hvordan han er typisk dansk. Først, vil du ikke lige prøve at beskrive Emil Nielsen som målmand?
Jo, det kan jeg godt prøve. Altså, det første, der er måske at sige det om ham, det er jo, at han står på ryggen af to legendariske danske målmænd, som vi har haft på herrelandsholdet, altså henholdsvis Kasper Witt og siden Niklas Landin. Og så har han ligesom båret faklen videre, eller hvad man siger, løftet niveauet endnu højere. Og jeg synes, det er enormt bemærkelsesværdigt, at han spiller så meget anderledes end Niklas Landin.
Hvordan det?
Jamen, man kan se det på hans stil på mange måder, og man kan se det på hans inspirationskilde, som er den store serbiske målmand, Abek Stabic, som netop var en meget stor målmand, som var den her afventende, lidt tunge spillestil. Og det Emil Nielsen så virkelig har gjort, det er at kombinere det med noget mere smidigt, noget mere hurtigt og på en måde reaktionsstærkt. Det havde Stabic virkelig også, men det ser anderledes ud hos Emil Nielsen. Det er jo klart, at han er sin egen på den måde, men han er også et samsurium af nogle af de mest legendariske håndboldstile, der har været. Jeg synes, det er enormt fascinerende at se egentlig bare det, at han får det til at se så uhyggeligt nemt ud. Han står rigtigt igen og igen, og på grunden til, at han gør det, det er, at han har en enormt stærk sans for spillet. Altså, han følger bolden og boldens omgang på banen. Han følger skytternes arm på en rigtig måde, venter, er veltegnet, venter med at lave sit udfald til det rigtige tidspunkt, og så er han enormt hurtig. Så han har bare en exceptionelt god intuition for, hvor en håndbold er på vej hen imod ham.
Og hvordan stod han så i kontrast til Niklas Landin, som jo også var verdens bedste håndboldmålmand?
Ja, kontrasten er lidt hårdt sat op, fordi de er jo begge to virkelig gode, og har nok stået på ryggen om meget det samme træning, men hvor Niklas virkelig var en velforberedt og enormt atletisk målmand. Så de to karaktertræk bare virkelig Niklas Landin langt. Han var virkelig, virkelig dygtig til at forberede sig på skudmønstre og kende de gentagelser, modstanderne havde. Og så havde han en, en exceptionel atletisk måde at komme på gulvet på især. Han kunne lave et slide ud over gulvet, som, hvor han samtidig var oprejst og på den måde dominerer en enormt stor del af bunden af målet. Emil Nielsen dominerer også en stor del af bunden af målet, men det ser anderledes ud. Han falder anderledes ned på jorden, er tungere i sit spil. Og det lyder jo dårligt, men det er det ikke, fordi han samtidig kan kombinere det med så stor reaktionsevne og intuition for spillet.
Så vi går...
Så kan man sige, at han har selv udtalt det, den slutrunde. Jeg tror, det var OL i sommer, hvor Landin og Emil Nielsen begge to var på landsholdet. Der udviste Emil en synes jeg, både en flot ydmyghed og respekt for sine kollegaer ved at sige, at han var imponeret over, hvor meget Niklas forberedte sig inden en kamp, og at det skulle han måske også til at begynde på. Det vil han gerne lære af. Men det afslørede han også, at han forbereder sig ikke på samme måde på skudmønstrene. Han hviler mere i sin intuition og i sin fornemmelse for spillet, og det nærvær, der er på banen, når han ligesom leverer.
Så lidt hårdt sat op har vi haft Niklas Landin, den her sådan helt ideelle sportsmand, der sidder og forbereder sig på hvert enkelt skud, hvor skyder de her spillere hen, jeg spiller mod. Og så var vi Emil Nielsen, sådan en klodshands, der kaster sig lidt i målet, og så han har en fantastisk intuition, som bare får ham til at træffe de rigtige valg.
Jeg er lidt hårdt sat op, kan man godt sige det. Og han har jo også en historie med at have haft en kropsform og en form i det hele taget, som har givet ham problemer med at komme på landsholdet, da han var yngre. Landstræneren udtalte, at han ikke var en seriøs sportsmand for 6-7 år siden, var det nu. Og har en anden kropsbygning, så han ser anderledes ud, og det præger jo også hans spil og den måde, man læser hans seriøsitet på. Derfor er det sådan enormt dejligt at se, at det der legende element i det, som virkelig har shined nu her ved VM, hvor han er glad og tydeligvis nyder både presset og den høje stemning, altså den høje intensitet i hallen, og at niveauet er løftet. Han er nu AI på det her hold. Jamen, der har han det også godt.
Jeg har faktisk et klip med det, du taler om før, nemlig Nikolaj Jakobsen, der i 2019 udtalte, at Emil Nielsen ikke overholder, citat, de krav, som der er ved at være en seriøs idrætsmand. Noget Emil Nielsen selv erkender.
Kæft, det har været en lang måned. Godt nok glad for, at du skulle læse den her.
Det er et forkert klip. Det rigtige kommer her.
Altså, jeg har altid været et lidt ustruktureret menneske. Været god til i min ungdom specielt at glemme mine sko, måske lige komme 5 minutter for sent. Mennesker er forskellige. Mennesker ser forskellige ud. Jeg har succes med den måde, jeg ser ud på, og med den måde, den fysiske form, jeg har. Og jeg tror ikke på, at jeg bliver en bedre håndboldspiller af at skulle leve af kylling og ris. Jeg tror, jeg bliver dygtig af at være glad og ved at arbejde hårdt og ved at gøre mine ting, og det gør jeg.
Emil Nielsen har kæmpet med vægt, disciplin og struktur, men ser du egentlig den her udvikling, han har været på, som en fortælling om dansk frisind, eller at han har måttet tilpasse sig mere sådan internationale standarder for at lykkes?
Nej, jeg synes egentlig, at han siger det ret flot selv i det klip, du spiller her, og også på den måde tegner, synes jeg, det billede af det landshold, vi ser lige nu netop, at de er både enormt arbejdsomme og agerige, og samtidig god til at rumme deres forskelligheder. Gissel har tidligere gjort sig bemærket ved at tale om, at han havde brug for at se en psykolog, altså en sportspsykolog, efter nogle af sejrene, der var svært at finde meningen, blotter sig. Han blotter sig også ved at sige, at jeg kommer ikke til at passe ind i den rigtige atletiske kropsform, men jeg kan noget andet. Og det viser han så bare igen og igen, og der synes jeg, man må sige, selvom der også har været nogle bump på vejen i hans karriere, så har han også vist, at han var en seriøs sportsmand i mange år. Altså løftet niveauet, hver gang udfordringerne er blevet større, fra Skjern til Nantes og siden Barcelona, hvor han er gået ind på de største scener og simpelthen bare spillet enormt godt. Og så kan det godt være, at han gør det på en måde, som overrasker os alle sammen. Og det er jo selvfølgelig ret dejligt. Og det giver også en sådan en følelse af, at han er gemytlig. Jeg kender ham ikke, men man bliver inviteret ind i et lidt charmerende univers, hvor han også, ja, netop som spillestilen, har hans udstråling er også sådan, at jamen, det er sjovt.
Han ligner ikke den bedste i verden. Ja. Ja. Nå, jeg har et klip mere. Det var det, jeg kom til at sætte på lidt for tidligt. Nemlig et klip med ham fra efter finalen i går aftes.
Kæft, det har været en lang måned. Godt nok glad for, at du skulle af sådan her. Kæft, mand. Da klokken var tre nat, og jeg ligger ude på toilettet og kaster op, der var jeg godt nok i tvivl om, hvordan det skulle gå i dag, men altså... Ej, hvor er jeg glad for, at det lykkedes.
har ikke, ikke spist noget hele dagen og har levet på en Coca-Cola og en kakaomælk. Altså, det er det er der, vi er.
Ja, det var så verdens bedste målmand, som bare toppræsterede på meget lidt søvn, og hvad var det, cola og ikke så meget andet. Altså, du kalder ham gemytlig før, men hvad er han egentlig for en karakter, ham her Emil Nielsen?
Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det bedre, altså, fordi hvis man skulle sige med Kasper Witt sammenligning, ikke? Kasper Witt, han var også enormt velforberedt, og så havde han en vildskab i sit spil. Han var temperamentsfuld og agerig, og det var virkelig ekspressivt og intenst. Niklas Landin, han var enormt kontrolleret og enormt sådan stringent og præcis og dygtig på alle mulige facetter af spillet. Og der kan han komme til at se sløset ud, og det taler han jo også selv om i nogle af de klip, at han har noget sløsethed i de der lidt mere sådan udenom banen. Men så er han helt agerig inden i sit spil og inden på banen, og konstant ligesom i en afvejning mellem, at han står og regner på, at han skal have de der 40%, som er vigtige for ham. Det er hans magiske tal. Hele tiden prøver at presse sig til at komme lidt højere, hvis han ikke lige er der. Og så samtidig har de der lidt afvæbnende smil, han lige har haft en magisk dobbeltredning, hvor alle sidder og taber kæben. Tænk, han gjorde det. Yes, får vi lige high five og et sødt smil, og så vi videre. Der er sådan en dobbelthed i hans udstråling, som er, jamen, man kan godt måske kalde den særlig dansk i den forstand, at den formår både at være arbejdsom og ivrig og kæmpe, og så prøve at få det til at se let ud. Mm. Og også huske hyggen, kunne man sige, på sådan lidt plat måde. Men altså, det ligger lidt i det. Han ser så hyggelig ud.
Jamen, og nu er du inde på noget af det, jeg vil spørge om, fordi du mener, at Emil Nielsen, han er en oplagt dansk folkehelt.
Ja.
Altså, hvorfor det?
Jeg tror bare, jeg synes, det er svært ikke at tænke, at han har enormt stor folkelig appel, netop på grund af det her, at man ser en person være så ekvilibristisk, og på den måde så utilnærmelig. Han går ligesom mod stjernerne, samtidig med, at han viser sin fejl frem. Han fortæller om de ting, der har været svære i fortiden. Han fortæller, at han har drukket cola og kakao som forberedelse. Ikke? Det kunne han lade være med, men han er ikke bange for ligesom at blotte den side af sig selv, hvor han også bare er en håndbolddreng. Hmm. Det tænker jeg er en enormt stor spændvidde at vise os alle sammen, som gør, at man kan kigge på ham og tænke, wow.
Nu, jeg kaldte ham Klodshans før. Hvilke sådan danske folkehelte kaster han dine tanker hen imod?
Jamen, jeg tror, jeg tænkte, fordi han også har det her med den meningitis-historie fra sin ungdomskarriere, hvor han har været syg lang tid og kæmpet med det, og så ligesom virkelig finder af den sygdomsperiode, de udfordringer, det har givet ham sådan kampgejsten til at sige, nu vil jeg være verdens bedste, og det udtaler han allerede 16-17, at det er det, han gerne vil være, og der er han så lykkeligvis kommet til, at der har han jo sådan et element af den grimme melding, ikke? Og det er ikke helt rigtigt, fordi han er tidligt blevet castet som oplagt talent, men han har også ligget lidt af det her ved, passer han ind, passer han ikke ind, som man også selv taler om i det der klip, du spiller, og så kommer han jo til at folde sig ud som en svane, som jo netop bare er vidunderligt.
Så en blanding af talent, uhøjtidelighed og så evnen til at rejse efter modgang.
Ja, absolut. Og blive ved med at løfte niveauet for, hvornår det er godt nok, eller at det aldrig er godt nok, uden at det bliver en sådan en forkrampet stræben. Det er en lejende stræben. Hmm.
Malte Tellerup, du har skrevet et hyldestik til Emil Nielsen, som du har taget med. Vil du starte med lige at præsentere det? Skal vi vide noget, før du læser det op?
Jeg vil gerne læse det op, og jeg synes jo bare, der er det, jeg siger om det, at det er jo sådan en vidunderlig urform. Altså oden, hylsten, og hylsten til sportsudøvere, helt tilbage fra den græske Olymp, så fyldte det meget i romantikken. Nu får vi lige lidt litterær skole her, hvor man hyldede naturen og det guddommelige på en eller anden måde. Jeg synes, det er vidunderligt, ikke? Jeg har sendt en hyldest til Mikkel Hansen, til Mathias Gissel. Jeg synes virkelig, Emil Nielsen fortjener et hyldestigt oven på den slutrunde, han har leveret.
Det skal han have. Jeg glæder mig til at høre det.
Hyldes til Emil Nielsen. Vi er her for Emil. Her for Emil Nielsen i sit mål for hans 40% og det store smil. Her for målmandsspil gjort nemt, stå rigtigt, følge boldomgangen og siden skudarmens flugt imod sig. Vi taler basics i det spil, udført til usete højder. Så mange rigtige positioner at reagere ud fra. Så hurtig hånd-øje-koordination at reagere med. Her for Emil i sit mål for hans magiske 40% matematik. Står at regne på, mens medspillerne er i angreb. Her for hans udsøgte lange aflevering eller ligefrem skud på mål. Hans afvæbnende agerighed, Emil i sit mål. Her for at presse sig videre og højere og op til allerede endnu en titel. En verdensstjerne, distræt nok til at glemme sit pas. Tage en morgenbolle med til træning. Med modet til intuition frem for repetition. Med viljen til at stræbe efter mere. Her får Emil i sit mål, hans pulserende stil. Se ham pumpe kroppen ind et straffekast. Arme og ben spjætte mod målhjørnerne i eksplosiv og veltegnet spring. Det er det, vi er her for. For Emil og hans magiske 40% igen og igen. For at se ham ene mand pille pynten af modstanderen. For 5 redninger i træk og så en assist eller 2. En suveræn afgørelse at ligge sig fladt ned for, og så hans varme smil som trumf.
Malte Tellerup, tusind tak.
Det var så lidt.
Nu kan jeg se på tidsplanen, at der er afgang fra lufthavnen til Rådhuspladsen, så hvis de sidder i bussen og lytter til P1, så var det her jo også et tak til Emil Nielsen.
Det kan man jo håbe.
As selected by the 13,000 voting members of the Recording Academy, the Grammy goes to Cowboy Carter.
Sådan her lød det i nat, da Beyoncé vandt Grammy'en for årets bedste album. En af de mest prestigefyldte priser til den amerikanske musikbranches årlige prisuddeling. Nana Frank Iversen, velkommen.
Jo, tak.
Selvstændig musikjournalist. Efter mange forsøg, så lykkedes det jo så endelig Beyoncé at vinde Grammy'en for bedste album. Hvorfor er det lige den her gang, at hun med albumet Cowboy Carter vandt Grammy'en for bedste album?
Jamen, der er jo mange argumenter for, hvorfor det lige skulle være denne gang og i år med det her album. Man kan jo både sige, at har det noget at gøre med, at det er på tide, fordi det er mange gange efterhånden, at hun har været nomineret til årets album til Grammy-uddelingen. Men man kan også sige, at med det her album har hun ligesom manifesteret, at hun virkelig, altså en gang for alle har hun slået fast, at hun kan rejse på tværs af genre på en helt unik måde. Og det har det her album virkelig vist, og det er jo et godt album, og det har været et succesfuldt album, og nu bliver den fulgt op af en tour, som højst sandsynligt også bliver ufattelig succesfuld. Så det giver mening, det er en peak i en forløbig, vanvittig, imponerende karriere.
Du siger det her med, at det lykkedes hende at bevæge sig på tværs af genre, og det var Grammy'en jo også et udtryk for. Altså Beyoncé vandt jo også en Grammy for bedste country-album, også selvom hun var udelukket fra prisuddelingen Country Awards. Så hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at man bliver udelukket det ene sted, men så vinder en pris for sit country-album det andet sted?
Jamen, vi skal huske på, at country-genren i USA er noget, de værner ufatteligt meget om, og der er meget en vis måde, hvorpå en country-musiker skal være og se ud på og agere, og der er meget loyalitet til genren. Vi ser bare nu, lige i disse år, at vi har rigtig mange artister, og sådan en som Post Malone for eksempel, der også bevæger sig og lige pludselig udgiver et country-album, fordi genren ligesom har blødt over i en mainstream-arena, som den ikke har kunnet før. Så når Beyoncé hun bliver udelukket, så handler det et om, at hun ikke, at de ikke ser hende som en country-artist, og derfor vil de ikke hylde hende som værende en country-artist, selvom at det er et country-album. Det handler jo meget om det her med, at nu er det et country-album, men vi ved også godt, at næste gang er det ikke country, hun laver. Næste gang er det noget nyt, og det er noget andet.
Hmm. Men hvorfor egentlig? Altså hvorfor det her behov for at skifte ham konstant?
Altså, der er jo mange aspekter i det. Man kan sige, at kvindelige artister har i mange år lavet de her sådan eras, ligesom vi ser Taylor Swift har gjort med The Eras Tour, og Madonna er også et rigtig godt eksempel på, at man ligesom skifter ham mellem hvert album og skaber et univers rundt omkring hvert album. Det, i forhold til Beyoncé så vi det også med, at hendes sidste album hed Renaissance, som var meget et house-album. Det var meget elektronisk, det var meget præget af en queer-kultur omkring hele den her sådan dansegulv, og omkring alt, hvad der sker på klubberne, hvor at hun går, altså at gå fra det og så til country er jo altså et kæmpe spring og et modigt spring også, men der er ligesom et krav til særligt kvindelige artister, at de skal genopfinde sig selv efter hvert album og hver æra, og så går Beyoncé bare ind og tager de her forventninger, som branchen har til hende, og altså simpelthen altså arbejder med dem og gør det for sit eget bedste og virkelig viser, at hun er så dygtig musikalsk, at hun godt kan springe på tværs af genre, og at hun lykkes i det hver eneste gang.
Men de her genreskift, handler de om en kunstnerisk vision, en kunstnerisk drive, eller handler det mere om, at man bare konstant gerne vil erobre nye kundegrupper? Altså, det er rent profit.
Det, jeg tror, det er mange ting. Jeg vil sige, jeg vil meget gerne have siddet i rummet, da man valgte at tage, da Beyoncé valgte at tage den beslutning om, at det skulle være et countryalbum, og høre de bevæggrunde, hun har for det her. Men jeg tror, lige når det kommer til hende, skal vi også huske på, hun kommer fra sydstaterne, hun er vokset op med country, det ligger i hendes gener, der er en kerne i hende, som er country. Så har hun formået at lave musik, som appellerer til populærkulturen på det område. Hun har lavet R&B, og hun har lavet pop, og hun har lavet ballader, og altså, hun har lavet mange forskellige ting, som ligesom har matchet den tidsånd. Så jeg vil ikke sige det, altså jeg tror ikke det mere, det handler om profit, jeg tror også mere, det handler om, at hun er ufattelig dygtig til at ramme den tidsånd, der eksisterer i verden på det tidspunkt, hvor at albumet netop udkommer.
Hvis vi lige hiver klaphatten frem et øjeblik, ikke fordi nu har vi lige fejret de danske håndboldherrer, men for at fejre musikken, så var der også en dansker, der har bidraget til det her Beyoncé-album Gift. Hvad er det for noget?
Jamen det er jo, altså, man kan jo lave musik på mange måder, og corona har jo om noget vist os, at man godt kan lave det på tværs, og man ikke behøver at sidde i samme rum. Så historien er jo ikke, at Gift har siddet i samme rum som Beyoncé og ligesom lavet den her sang, men det er jo noget med, at hun har sendt nogle tekster over, nogle sange over, nogle produktioner over til USA, og så har de ligesom valgt det, at de har valgt den her danske, meget unge og upcoming artist, er hun jo egentlig også i sit eget navn, at hun ligesom, så har de simpelthen synes, at den her produktion har været så god, at den ville de have med på albumet, og derfor er hun så skrevet som en af sådan medskaberne til det nummer, der hedder Yaya, som ligger på Cowboy Carter.
Og lad os lige prøve at høre lidt af nummeret, det kommer her.
Hello, girls.
Hello, Beyonce.
Hello, fellas.
You're pretty swell.
Those petty ones can't fuck with me.
Why?
'Cause I'm a clever girl. We snapping.
Pretty place.
Tom's place. We want to welcome you to the Beyonce Cowboy Carter Act 2 in a rodeo chilling circuit.
We're gonna make it do what it do, yeah, yeah.
Put them hands together. We clapping. We drumming.
Ja, der blev putt velkommen. Der blev putt velkommen til anden del af albummet her. Nana Frank Iversen, tror du egentlig, det kan betyde noget for en dansk upcoming kunstner som Gift, og nu har været med på eller medskaber af et Grammy-vindende album?
Ja, 100%. Det er jo, vi så det også med sådan en som den danske producer Rizzi, som jo bor i USA og bor i LA, som også tidligere har været med på et Beyoncé-nummer på Renaissance-albummet, hvordan han jo ligesom har fået et kæmpe navn på grund af det her, og man kan sige, det er jo ikke noget herre fru Danmark lægger mærke til, og det er ikke noget manden på gaden lægger mærke til, men i branchen kommer det her helt klart til at være noget, der giver noget tyngde til Gift, og en tyngde, som hun jo allerede også i eget navn har skabt, har været anmelderost af flere omgange, og hendes koncerter er altså for masser af stjerner, så det her, det er jo bare, at vi understreger, hvor dygtig hun egentlig er som artist, både i sig selv, i sit eget virke, men også når hun samarbejder med andre.
Vi skal også lige nå at kigge på et af de andre navne, der vandt til Grammys. Et af de nye navne, nemlig hende, der fik prisen til årets nye navn, det er hende her. Chappell Roan vandt for årets nye navn, og så optrådte hun til Grammy-festen med Pink Pony Club, det nummer, vi lige hørte. Hvad er hun for en?
Jamen, Chappell Roan er jo en skøn, interessant artist, og det sjove er jo, at hun så vinder for bedste nye artist, men hun har jo egentlig været i branchen i 10 år, og har kæmpet i 10 år for at slå igennem.
På trods af,
at
hun er 26?
På trods af, hun er 26, ja, hun blev signet meget ungt, og der var simpelthen nogen, der spottede det her massive talent, som den her unge kvinde render rundt og har. Men hun blev ligesom, Hun udgiver en EP, og så den går ikke så godt, og hun bliver droppet af sit pladeselskab, og hun knokler, og hun kæmper for at bryde igennem, og så møder hun så Daniel Nigro, som er en amerikansk producer, der blandt andet også har lavet musik med Olivia Rodrigo, og sammen får de simpelthen skabt et album, der er fantastisk. Det var jo også, hendes album var også nomineret til årets album, og får simpelthen skabt et album, der er fantastisk, og det er sådan, det tænder en gnist. Men det er i april, marts-april 2024, hvor at hun udgiver sangen Good Luck Babe, og efterfølgende spiller til Coachella, at hun går fuldstændig viralt. Vi så det for eksempel her, hun skulle have spillet i Europa, eller hun spillede i Europa her i efteråret, men den tur var jo blevet booket, før hun virkelig slog igennem. Så de her spillesteder var jo små spillesteder på måske 1200 mennesker, og de kunne slet ikke rumme altså sådan mængden af mennesker og efterspørgselen på billetter, fordi hun gik fra at spille små klubber for 1000 mennesker til at spille til Governors Ball i New York for en 80.000 mennesker på 3 måneder.
Nu har vi ikke lang tid tilbage af udsendelsen, men hvad er det, der gør, at en kunstner som Chappell Roan går viral? Hvad er det, hun taler ind i den tid, vi er i lige nu?
Hun taler ind i en ungdomskultur. Vi skal huske på, at Chappell Roan er en drag-person, og ligesom vi har drag queens, der render rundt også i København og hele Danmark og optræder. Chappell Roan taler ind i en queer-kultur og en ungdomskultur, som vi har set før, men hun gør det mere ekstremt. Hun råber af paparazzierne på den røde løber, når at de ikke taler pænt til hende, og til hendes takketal her nu, råber hun op omkring pladeselskabernes vilkår de vilkår, de har over for unge artister. Hun taler ud om præsidentvalgkampen og siger, at hun er ikke tilfreds med de politikere, hun får stillet. Hun er ærlig, og hun er autentisk, og det appellerer bare virkelig meget til en ungdom, der ikke længere gider have, at det skal være perfekt, og det skal være Instagram-filtre. Hun er grim på den skønneste måde, altså uden at sige, at hun ikke er et attraktivt menneske, men hun tør godt være grim, og det behøver ikke være så perfekt hele tiden. Det er autentisk, og det elsker de. Altså, det elsker folk bare.
Tusind tak, Nanna Frank Iversen, selvstændig musikjournalist, for at tage os med et smut til Grammys. Dagens udsendelse, den var sat sammen af August Stenbroen. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og jeg har været jeres vært. Vi lyttes ved i morgen.